Ovo je Radio Slobodna Evropa. Poštovani slušaoci, dobrodošli u naš regionalni program. U narednih pola sata sa vama će biti Mahir Olšani, Mirna Sadiković i Dragan Štavljanin. U ovoj emisiji možete čuti. U Briselu Federica Mogherini sa balkanskim premijerima razgovara na neformalnoj večeri o saradnji u regiji. Povodom sumnje američkih vlasti da je Srđan Bilić učestvovao u genocidu u Srebrenici, u sudu u Podgorici ročište optužnici za pokušaj terorizma na dan izbora, o pritiscima vlasti na Univerzitetu u Sarajevu bivši ministar Damir Mašić.
Ispunjavanje svih želja i protjeva gospođe Izetbegović, koja nakon što je očigledno zagospodarila zdravstvenim sektorom, sada želi preuzeti potpunu kontrolu praktično nad Univerzitetom u Sarajevu.
Na Kosovu 30% nezaposlenih. Pre toga pregled najvažnijih zbivanja.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti. Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Zamjenik pomoćnika državnog sekretara Sjedinjenih Američkih Država za evropska i euroazijska pitanja Brian Hoyt Yee izjavio je danas u Beogradu da se američka politika prema Zapadnom Balkanu nije značajno promijenila od izbora predsjednika Donalda Trumpa i da se bazira na američkim interesima, a to su bezbjednost i demokratija. Yee je nakon sastanka sa premijerom Srbije Aleksandrom Vučićem, odgovarajući na pitanje o uticaju Rusije na Balkanu, naveo da njegova zemlja želi da sarađuje s Moskvom gdje god je to moguće, ali i da će snažno braniti svoje interese.
We of course remain hopeful that Russia will play.
Nadamo se da će Rusija igrati konstruktivnu ulogu na Balkanu kao što je to činila u prošlosti, ali moramo ostati budni, svi mi, i gledati kakve su njene namjere. Gdje god je to moguće, Sjedinjene Države žele saradnju sa Rusijom, ali tamo gdje se naši interesi i vrijednosti i ciljevi sudaraju, snažno ćemo štititi američke interese, kao interese naših saveznika i partnera.
Vijeće ministara Bosne i Hercegovine objavilo je danas da Bosna i Hercegovina nema prevodilaca koji bi prevodili odgovore na upitnik Evropske komisije koji sadrži više od 3200 pitanja. Prevodioce će potražiti u susjednoj Hrvatskoj. A tročlano predsjedništvo Bosne i Hercegovine razgovaralo je sa entitetskim premijerima o procesu pripreme odgovora na pitanja Evropske komisije. Predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine Mladen Ivanić izjavio je nakon sastanka da nema zajedničkih odgovora na evropski upitnik.
Problem je, vlada Republike Srpske jeste usvojila, federacija jeste usvojila, dio stvari jeste unesen u nešto što zove informacijski sistem, ali nema zajedničkog odgovora. I još se nije ušlo u pripremu zajedničkih odgovora.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Policija Kosova potvrdila je da posjeduje informacije o ubistvu jednog državljanina Kosova u Siriji. Lokalni mediji prenose da je ubijena osoba iz Mitrovice. Sigurnosne strukture navode da se na stranim ratištima bori još oko 140 osoba s Kosova, a vraćeno ih je oko 100. Britanska policija privela je još 3 osobe nakon racija u Manchesteru povodom samoubilačkog bombaškog napada u kojem je ubijeno 22 ljudi. Oko 4000 vojnika trebalo bi biti raspoređeno kao pojačanje policiji u gradovima širom Velike Britanije u sklopu pojačanih mjera sigurnosti. Britanska ministrica unutrašnjih poslova Amber Rudd kazala je da Velika Britanija privremeno podiže nivo opasnosti od terorizma na maksimalan i dodala da je napadač bio poznat bezbjednosnim službama, navodi BBC. Američki predsjednik Donald Trump sastao se u Vatikanu s papom Franjom. Papa je Trumpa zamolio da bude mirotvorac i poklonio mu 3 dokumenta, među kojima i dokument o klimatskim promjenama, te kopiju svoje novogodišnje poruke mira. Trump je zatim otputovao u Brisel gdje će prisustvovati samitu NATO-a, a nakon toga ide na Siciliju za samit G7 najbogatijih zemalja u Taormini.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Najpre o neformalnoj večeri u Briselu, na koju je Federica Mogherini, visoka predstavnica Evropske unije za spoljnu politiku, pozvala premijere balkanskih zemalja da bi razgovarali o saradnju regiji kao i sa Evropskom unijom. Više pojedinosti, Milan Ešić.
Federica Mogherini, visoka predstavnica Evropske unije, pozvala je lidere Zapadnog Balkana u Brisel kako bi sa njima razgovarala o međusobnoj saradnji zemalja u regionu i njihovoj saradnji sa Evropskom unijom. Videli smo da je Zapadni Balkan ključni region za Evropsku uniju kada je reč o bezbednosti i sprečavanju radikalizacije, rekla je Mogherini u oči susreta. Mogherini je susrete u sredu popodne otpočela sa predsedavajućim Saveta ministara BiH Denisom Zvijezić. On je nakon sastanka poručio da evropske integracije ostaju najvažniji cilj svih zemalja Zapadnog Balkana.
Bazni preduvjet jeste očuvati mir i stabilnost na Zapadnom Balkanu. Mislim da smo svi u tome potpuno jasno opredijeljeni i da ovo što je do sada rađeno, iako s vremena na vrijeme sa Zapadnog Balkana dolaze i određeni zabrinjavajući glasovi ili zabrinjavajuće izjave, ipak takve stvari uspješno prelazilazimo.
Nakon razgovora sa Zvijezdićem, Mogherini se sastala sa kosovskim premijerom Isom Mustafom. Taj zvaničnik je naveo da je u razgovoru sa njom izrazio privrženost kosovskih zvaničnika evropskom procesu.
Razgovarali smo o nastavku važnih procesa kao što su pitanja demarkacije sa Crnom Gorom, zajednice srpskih opština i nastavka briselskog dijaloga. Izneo sam svoj stav kao čelnik Demokratske ligije Kosova da će naš kandidat za premijera nastaviti da podržava ove procese sa Evropskom unijom.
Mogherini se sastala sa crnogorskim premijerom Duško Markovićem, mandatarom za sastav makedonske vlade Zoranom Zajevim, kao i premijerom Srbije Aleksandrom Vučićem. Vučić je pre sastanka sa Mogherini govorio za radio televiziju Srbije poručivši da se na Srbiju vrše pritisci kada je reč o odnosu sa Prištinom.
Za nas je važno da uvek možemo da imamo aktivnu poziciju, da izražavamo naša htenja i rekao bih u skladu sa Ustavom Republike Srbije da se ponašamo i da pokažemo da želimo da budemo čvrsto na evropskom putu, da to jeste strateški cilj Republike Srbije, ali da mi imamo i svoje nacionalne i državne interese, to je očuvanje i integriteta Republike Srbije, teritorijalnog i suvereniteta i onoga što je najviša vrednost, rekao bih, za svaku zemlju i svaki narod, to je njegova sloboda.
Bilateralni razgovor i večera zapadno-balkanskih lidera sa Federico Mogherini dogodili su se u momentu kada se Evropska unija suočava sa istupanjem Velike Britanije i članstva, zaoštrenim odnosima sa Turskom i Rusijom. Sa druge strane, na području Balkana stišale su se institucionalne krize u Makedoniji i Albaniji. Okupljanje lidera Zapadnog Balkana u Briselu održano je nakon što je početkom marta Federica Mogherini posjetila Crnu Goru, Makedoniju, Srbiju, Kosovo, Albaniju i Bosnu i Hercegovinu. Tada je zaključila da je stanje na Zapadnom Balkanu napeto i izloženo izazovima na unutrašnjem, regionalnom i globalnom planu, zbog čega je potrebna snažna i uverljiva podrška Evropske unije integraciji tog područja, bio je njen zaključak. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Milan Ešić.
slobodnaevropa.org.
U slučaju Srđana Bilića, za kojeg imigracijski ured SAD-a navodi da postoje sumnje da je učestvovao u genocidu u Srebrenici. Međutim, ni Srpsko tužilaštvo za ratne zločine, ni Ministarstvo pravde, niti tužilaštvo Bosne i Hercegovine nemaju nikakve informacije. Potvrđeno je za naš radio iz ovih institucija. Više iz Sarajeva i Beograda, Dženana Halimović i Branka Trijević.
Američka imigraciona i carinska služba dopremila je Srđana Bilića avionom iz Majamija u Beograd, gde su ga agenti te službe predali srpskim vlastima. Na zvaničnom sajtu službe objavljeno je da je 44-godišnji Bilić osumnjičen za genocid u Srebrenici i da se mora suočiti s pravdom. Služba navodi da je on bio pripadnik Bratunačke brigade Vojske Republike Srpske umešane u srebrenički genocid, kada je pogubljeno više od 8.000 muškaraca i dečaka, a 30.000 žena i dece prognano iz tog područja. Ministarstvo pravde Srbije na upit Radija Slobodna Evropa odgovorilo je da nema informaciju od strane nadležnih državnih organa o tome da je za Bilićem raspisana poternica. Ministarstvo dalje navodi da zbog toga nema ni osnova da se, ukoliko postoji krivični postupak i ukoliko se Bilić nalazi van teritorije Srbije, pošalje zahtev za izručenje određenoj državi, sve dok se nadležni organi, a to su sud i tužilaštvo, ne obrate Ministarstvu pravde tim povodom. Također nam je iz ovog ministarstva sugerisano da se za informaciju o tome da li je Bilić nakon deportacije sproveden u pritvor obratimo Ministarstvu unutrašnjih poslova. Do ovog trenutka, međutim, Radio Slobodna Evropa nije dobio potvrdu o eventualnom Bilićevom pritvaranju. Radio Slobodna Evropa također saznaje da u tužilaštvu Srbije za ratne zločine nemaju na spisku Srđana Bilića, odnosno da se to ime ne nalazi u predmetima koji se vode povodom zločina počinjenih u Srebrenici. Ni Haški tribunal za ratne zločine na području bivše Jugoslavije, ni Fond za humanitarno pravo nemaju saznanja o Biliću, kaže za Radio Slobodna Evropa istraživač fonda Nemanja Stjepanović.
U Fondu za humanitarno pravo nismo našli ništa u bazi podataka o Srđanu Biliću, dakle osobi pod tim imenom. Haški tribunal također zasigurno nema u svim svojim spisima, uključujući transkripte, presude, dokazne predmete i tako dalje, to ime. Tako da u ovom trenutku o njegovom učešću eventualnom u srebreničkom genocidu nemamo ništa i ne možemo ništa da kažemo. Međutim, to ne znači da neko pod tim imenom zaista i nije učestvovao u zločinima, bilo u Srebrenici ili drugde. Naprosto, ako govorimo samo o Srebrenici, među ubicama 8000 ljudi nije moglo biti 10 ili 20 ili 50 ljudi. Radi se o mnogo većem broju ljudi od onog koji je do sada optužen ili osuđen. Tako da u tom pogledu ne znamo da on jeste učestvovao, ali to ne znači da nije.
Kaže Stjepanović za Radio Slobodna Evropa. S obzirom da je državljanin Srbije izručen toj zemlji, kako veruje Sinan Alić, predsjednik fondacije Istina, Pravda, Pomirenje, pre se radi o deportaciji zbog lažnih podataka, nego o ekstradicijskom postupku, i to ovako objašnjava.
Klasična ekstradicija, dakle kad neko nekoga traži, je sasvim drugačija procedura, onda postoji ekstradicijski pritvor, zemlja koja nekoga traži mora ubijediti zemlju u kojoj je ekstradicijski neko pritvoren da je on zaista počinio neke zločine, otvara se taj proces ekstradicije i konačno te vlasti, evo vidjeli smo sa slučajem Ramoša Aradina, dakle to je trajalo nekoliko mjeseci. Dakle, moguća je tu kombinacija da je on zaista bio pripadnik vojske Republike Srpske neke brigade, ali da kada je ulazio u Ameriku da je prijavio neke podatke za koje su oni znali da postoje, ali i on lažno prikazuje, onega automatski bez ikakve procedure pakuju, da tako kažem, u drugi let, avion i vraćaju tamo dakle je došao.
Za Srđana Bilića nisu čuli ni u udruženju Pokret majke enklava Srebrenica i Žepa. Njihova predsjednica Munira Subašić kaže da je i u slučaju da se zaista radi o nekome ko je počinio genocid, trebalo voditi računa o mestu na kojem je počinjen zločin, te ga tamo i izručiti.
Zašto u Srbiji? Zašto ne tamo gdje je počinio zločin? Svaki zločinac koji je počinio zločin mora ići tamo gdje je činio zločin. I svaki zločinac bi trebao imati svoje ime i prezime kao zloratni zločinac, isto kao što i naša djeca imaju svoja imena i prezimena kao žrtve. Šta nam znači izručenje? Pa na neki način znači dobro, da zločinac ipak nema mira bez obzira gdje je otišao, gdje se je sakrio.
Kaže za Radio Slobodna Evropa Munira Subašić, predsjednica udruženja Pokret majki enklava Srebrenica i Žepa. Američki zvaničnici nisu obelodanili gdje je Bilić živeo niti koliko je dugo bio u Sjedinjenim Američkim Državama. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva Dženana Halimović, iz Beograda Branka Trivić.
slobodnaevropa.org.
O prvom sučeljavanju specijalnog tužioca i advokata odbrane u Višem sudu u Podgorici povodom slučaja Državni udar, koje je proteklo u raspravi o legitimnosti optužnice i validnosti dokaza protiv 14 osoba osumnjičenih za stvaranje kriminalne organizacije i planiranje terorističkih akata u vrijeme održavanja parlamentarnih izbora u Crnoj Gori 16. oktobra prošle godine, prenosi Srđan Janković.
Tokom sedmočasovnog ročišta povodom ispitivanja i ocjene zakonitosti optužnice za planiranje terorističkih napada u Crnoj Gori na dan parlamentarnih izbora prošle godine, specijalni tužilac Saša Čađenović je naveo da se dokazi zasnivaju na materijalu koji je prikupljen iskazima svjedoka, iskazima svjedoka saradnika, na osnovu vještačenja putem tajnog nadzora, listinzima telefonskih komunikacija i dokazima pribavljenim putem međunarodne pravne pomoći, i to iz Srbije, Poljske i Sjedinjenih Država. Konkretni dokazi protiv Eduarda Šišmakova, optuženog za planiranje i finansiranje terorističkih akata sa ciljem nasilnog obaranja vlasti u Crnoj Gori, prema riječima tužioca Čađenovića, nalaze se u iskazu svjedoka saradnika Saše Sinđelića i po osnovu tajnog nadzora Srpske bezbjednosno-informativne agencije. Sličnim dokazima terete se i drugi optuženi za stvaranje kriminalne organizacije, lideri Demokratskog fronta Andrija Mandić i Milan Knežević, te grupa državljana Srbije koja se nalazi u pritvoru. Na drugoj strani advokati odbrane su uputili predlog sudu da odbaci, odnosno vrati optužnicu specijalnom tužilaštvu, i obustavi postupak protiv njihovih branjenika. Razlozi su, kako su naveli, nedostatak materijalnih dokaza za optužbe o pripremi terorizma i stvaranje kriminalne organizacije, ocjene da su navodi u optužnici paušalni, da pojedini svjedoci su instruirani od strane specijalnog tužilaštva, dio iskaza je prikupljen nezakonito ili falsifikovan, a advokati su ocijenili da je bilo i propusta u istrazi. Milan Petrović, advokat penzionisanog šefa srpske žandarmerije Bratislava Dikića, je saopštio da niko od okrivljenih ne poznaje njegovog klijenta, da nema dokaza da je Dikić pripremao nasilje u Podgorici, te da je utvrđeno da Dikić nije imao veze sa Šišmakovim. Sam Dikić je u svom iskazu potvrdio da je poznavao svjedoka saradnika Sašu Sinđelića i da je imao namjeru da dođe na skup opozicije u izbornoj noći, ali je dodao da ne poznaje niti je bio u kontaktu sa liderima opozicionog demokratskog fronta. Uz to Dikić je rekao da nije komandovao, instruirao, organizovao, izviđao, niti prenosio poruke, kako se to navodi u optužnici, u cilju sprovođenja terorističkih akata i nasilja. Advokati odbrane su saopštili da očekuju da vijeće Višeg suda ne prihvati optužnicu. Advokat Goran Rodić:
ova optužnica proizvoljna i predstavlja jednu konstrukciju i vrlo je laka za oboriti. O tome smo detaljno upoznali vijeće i argumentovano i pružili dokaze za to. Iz svega ovoga proizilazi jedini i opravdani prijedlog odbrane za obustavom postupka. Znači, ovakva optužnica ne može da uđe u sud, jer nema dokaze za osnovanu sumnju da su oni izvršili dijela za koje ih tužila stereti.
Branilac Miroje Jovanović:
dakle, ova optužnica će, ukoliko ima pravne države, sama pasti sa sudijskog stola i izvršiti svečani čin samozapaljivanja pred ovom zgradom suda, da se izrazi pesnički.
Sudija treba da odluku donese u roku od 15 dana, kada će se znati da li će optužnica biti potvrđena. Ako optužnica bude potvrđena, zakazuje se suđenje. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
A do kraja emisije govorimo o pritiscima vlasti na Univerzitet u Sarajevu, sporovima oko reforme obrazovanja u Hrvatskoj, te o 30% nezaposlenih na Kosovu.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
Univerzitet u Sarajevu žele da stave pod politički uticaj, rečenica je koja se često može čuti ovih dana u glavnom gradu Bosne i Hercegovine. Odnosi se na novi nacrt zakona o visokom obrazovanju kantona Sarajevo. Više pojedinosti, Selma Boračić-Mršo.
Novi nacrt zakona o visokom obrazovanju u kantonu Sarajevo manje se bavi kvalitetom obrazovanja, a više uređivanjem univerziteta. U Socijaldemokratskoj partiji smatraju da iza predloženog zakona stoji opasna namjera aktuelne vladajuće politike, a to je davanje privilegije privatnim visokoobrazovnim ustanovama u odnosu na Univerzitet u Sarajevu. Predsjednik kantonalnog odbora SDP-a te nekadašnji ministar obrazovanja u vladi Federacije BiH Damir Mašić smatra da iza svega stoji supruga člana predsjedništva Bosne i Hercegovine Sebija Izetbegović, inače direktorica kliničkog centra u Sarajevu.
Vlada kantona Sarajevo će ostati upamćena kao sredstvo upravo i samo za ispunjavanje svih želja i protjeva gospođe Izetbegović, koja nakon što je očigledno za gospodarila zdravstvenim sektorom u kantonu Sarajevu, sada želi preuzeti potpunu kontrolu ne samo nad medicinskim fakultetom, nego praktično nad univerzitetom u Sarajevu.
Premijer kantona Sarajevo Elmedin Konaković tvrdi da će zakon napokon urediti ovu oblast i u konačnici donijeti bolje svima, naročito studentima.
Prije svega, ovo je zakon za studente, prije svih. Ovo je zakon kojim se uvodi transparentnost u radu fakulteta. Zakon donosi i usaglašavanje upisnih politika s tržištem rada. Donosi nam praktičnu nastavu, donosi nam mnogo stvari koje nikada niko, a posebno ne ovi koji sada galame, nije smio otvoriti, jer je za njih to bila tabu tema.
Akademska zajednica je stava da nacrt zakona nepotrebno reguliše materiju koja se inače reguliše statutima ili pravilnicima. Profesor na Filozofskom fakultetu u Sarajevu Enver Kazaze smatra kako bi najpametnije bilo da vlada povuče ovaj zakon iz procedure.
Ono što je važno je svijest akademske zajednice da vlada mora povući ovaj zakon iz procedure i da će akademska zajednica se svim demokratskim sredstvima boriti protiv pokušaja vlade ne samo da stavi pod političku kontrolu univerzitet, nego da uništi svaku mogućnost razvoja kritičkog znanja.
Akademska sloboda, autonomija i nezavisnost univerziteta u Sarajevu od političkih uticaja se mora sačuvati. Jedan od najaktivnijih predstavnika Sarajevske akademske zajednice, profesor Nenad Veličković, pisao je nekoliko puta predsjedavajućoj Skupštini kantona Sarajevo zbog prijedloga zakona o osnovnom odgoju i obrazovanju. U tim pismima, između ostalog, upozorava na veliki broj pravopisnih grešaka u tekstu zakona, ali i niz nelogičnosti koje su napisane, koje bi trebale da regulišu jednu od najvažnijih oblasti u društvu.
U tom ministarstvu rade neki ljudi godinama koji očito ovakve stvari pripremaju, rade u ime nekih ministara koji dolaze i mi nikad ne znamo ko su ti ljudi. Oni nikad lično ni za što ne odgovaraju. Stotine nastavnika žive često u nekom strahu od nekih provjera, dužni su da se opravdavaju, da daju neke izvještaje, da odgovaraju za to što rade, a ja ne znam da iko ikada te ljude u ministarstvima provjeravaju što oni znaju, što oni rade.
A kako se u Bosni i Hercegovini provode reforme, pa i ova obrazovanja, objasnio je profesor dr. Nerzuk Čurak, poredeći to sa transferima fudbalera.
Kao što je Džeko iz Citija prešao u Romu, čak i njegova priprema od strane menadžera duže je trajala nego priprema reforme za prelazak na devetogodišnje školovanje. I onda sam ja u stvari otkrio mehanizam manipulacije koji je tako dubinski prožet svim našim politikama, pa tako i obrazovanjem. A to je da se najvažnije stvari rade u cajtnotu, pod egidom lako ćemo, grlom u jagode i tako dalje.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Selma Boračić-Mršo.
Sporovi oko reforme obrazovanja i u Hrvatskoj. Imenovanje Jasminke Buljan-Cule na čelu nove radne grupe izazvala je niz negativnih reakcija. Glavne su primjedbe da je procedura njenog izbora bila netransparentna i da je projekt reforme obrazovanja došao u ruke osobe bliske konzervativnom prolajferskom udruženju U ime obitelji. Iz Zagreba, Eni Zebić.
50.000 ljudi koji su početkom prošlog ljeta prosvjedovali zbog opasnosti da se zaustavi projekt kurikuralne reforme bili su u pravu. Izbor Jasminke Buljan-Cule na čelno mjesto ekspertne radne skupine za provedbu reforme izazvao je niz oštrih reakcija, što zbog njene bliskosti sa konzervativnom prolajferskom udrugom U ime obitelji, što zbog toga što je ona savjetnica aktualnog ministra školstva, čime se dovodi u pitanje autonomija radne skupine, što zbog načina njenog izbora, gdje je potrebna dokumentacija dostavljena u zadnji čas i gdje se nije moglo odlučivati tajnim glasanjem već javnim očitovanjem samo za jedan prijedlog po načelu uzmi ili ostavi. Oporbena Hrvatska narodna stranka Liberalni demokrati tvrdi da je imenovanje Jasminke Buljan-Culej na čelo radne skupine skandalozno, što zbog njene funkcije savjetnice ministra obrazovanja, što zbog njene bliskosti sa Željko Markić i ultrakonzervativnim političkim strujama. Buljan-Culej je osim medijskih istupa na ultrakonzervativnim portalima sudjelovala i na konferencijama u organizaciji udruge U ime obitelji, one iste koje zaustavila zdravstveni i građanski odgoj i koja stoji iza svih udara na slobode pojedinaca, podsjeća u izjavi za naš program predsjednik narodnjaka Ivan Vrdoljak.
Kurikularnu reformu moraju voditi ljudi koji su na njoj radili mjesecima, ne samo lik i djelo Borisa Jokića, koji je postao na neki način simbol pozitivnih promjena u hrvatskom obrazovanju, nego ljudi koji su strastveno i emotivno vjerovali u našu djecu i njihovu kreativnost, te ljudi koji imaju emociju prema hrvatskoj budućnosti, a ne prema hrvatskoj prošlosti. Ne Željka Markić i oni koji Hrvatsku žele unazaditi i vratiti u 19. stoljeće.
Boris Jokić, koji je bio prvi voditelj ekspertne radne skupine za cjelovitu kurikularnu reformu, kazao je za jednu regionalnu televiziju da ga netransparentnost izbora njegove nasljednice brine ne kao osobu koja se iznova kandidirala za tu funkciju, već kao roditelja.
Radi se po meni o najcrnjoj balkanskoj krčmi. Znate, ukoliko nemate osnovne procedure, ukoliko nemate transparentnost, ukoliko oni koji odlučuju nemaju uvid u dokumente, onda se radi o zbilja jednim mračnim procesima.
Zbog, kako je kazao, proceduralnih makinacija kod izbora, ostavku na članstvo u tijelu koje je biralo posebnog stručnog povjerenstva za provedbu strategije obrazovanja, znanosti i tehnologije, dao je međunarodno poznati i priznati splitski sveučilišni profesor Josip Milat. Kako je kazao za naš program, njegovo se nezadovoljstvo kumuliralo od toga da se nikako nije htjelo reći da se neće odbaciti sve što je do sad napravljeno, preko odbijanja da se jasno definira uvođenje devetogodišnjeg obaveznog obrazovanja, do odbijanja da se usvoji njegov prijedlog da se osobi koja će biti na čelu ekspertne skupine odlučuje tajnim glasanjem.
Ja sam nezadovoljan time što se uporno vuče na teo. Odgoj i obrazovanje i uopće kurikularna reforma, dakle sustav školstva, nije stvar niti jedne stranke, niti jedne ideologije, niti jedne partije, niti jedne skupine, niti jedne udruge.
Ministar znanosti i obrazovanja Pavo Barišić i Jasminka Buljan-Culej odbili su danas sve primjedbe, tvrde da je sve obavljeno transparentno i da se neće krenuti iznova, već će se nastaviti gdje je ekspertna radna skupina u prošlom sastavu stala. Ministar Barišić.
Ja bih još jednom htio ponoviti da je ta procedura obavljena uzorno transparentno, po jasnim kriterijima, s mnoštvom kandidata.
Europska komisija ovih je dana iznova preporučila da Hrvatska nastavi sa kurikuralnom reformom i da se ne odustane od liberalno-demokratskih vrijednosti na kojima je utemeljena. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
I pri kraju ovog dela našeg programa o rekordnoj nezaposlenosti na Kosovu od 30%. Stručnjaci upozoravaju da će nova vlada morati da stvori uslove za strane investitore, što znači političku stabilnost, vladavinu zakona, kao i borbu protiv korupcije i privrednog kriminala. Iz Prištine, Amra Zeneli.
Zvanični podaci govore da je nezaposlenost posljednjih godina sa 43% pala na 27%, iako sindikalisti tvrde da je ta šifra mnogo visočija. Tokom 2012. godine nezaposlenost na Kosovu iznosila 30%, isto toliko i 2013. a 2014. 35%. Nakon toga uočen je pad. Veruje se da između 25 i 30 hiljada stariji od 18 godina svake godine je aktivno za rad, ali radno tržište otvoreno je za najviše 6 hiljada lica godišnje. Na osnovu podataka Kosovske agencije za statistiku, trgovina, proizvodnja, građevinarstvo i obrazovanje zapošljava više od polovine zaposlenih na Kosovu, a privatan sektor se smatra najvećim poslodavcem, s oko 220.000 zaposleni, ali istovremeno to je i sektor gde se najviše krše prava radnika. Izveštaj Svetske banke ukazuje da je na Kosovu tokom 2016. uočen privredni rast od 3,6%, a da su očekivanja da će ove godine on iznositi 3,9%. Privredni rast je doprinio otvaranju radnih mesta tokom 2016. ali uprkos tome, Svetska banka preporučuje da Kosovo mora privredni rast da učini znatno zavisnim od visoke produktivnosti kod kuće i veće konkurentnosti u inostranstvu, kako bi se rešilo istorijsko pitanje visoke stope nezaposlenosti. Na nezaposlenost i nedostatak strane investicija svakako utiče krka politička situacija, česti izbori te nedostatak vladavine zakona. Na pragu prevremeni parlamentarni izbora 11. juna Ismail Kastrati, bivši direktor Kosovske privredne komore, buduću vladu upozorava da ekonomski razvoj od 3 do 5% ne može da snizi stopu nezaposlenosti. To ne mogu da apsorbiraju ni nove generacije koje čekaju na posao, a kamoli ostali, koji maratonski čekaju na neko radno mesto, kaže on. Kako ističe, za ublažavanje nezaposlenosti potreban je ekonomski rast od preko 7%.
Para se gjithash përmes investimeve në sektorin e prodhimit, përmes krijimit të vlerave të reja të shtuara. Po ka probleme Kosova, problemi kryesor është funksionimi.
To je moguće samo putem investicija u proizvodnji, ali Kosovo se suočava sa brojnim problemima, a glavni problem su vladavina zakona, korupcija i ekonomski kriminal i bezbednosna situacija. To plaši strane investitore, uključujući našu dijasporu. Napredak u tim oblastima treba da bude prioritet svake vlade i svakog kandidata za premijera, kaže Kastrati. Strane investicije na Kosovu su u posljednjih godina u padu. U toku prošle godine direktne strane investicije iznosile su 220 miliona eura, što je za 100 miliona eura manje od 2015. godine. Svetska banka ukazuje da je Kosovo na 63. mestu kada je u pitanju zaštite investitora. Kako ocenjuje Arijan Zeka, direktor Američke privredne komore, politička nestabilnost za strane investitore znači nedostatak stabilnosti u zemlji, iako je, kako kaže, prošla vlada ostvarila ekonomski rast, ona nije uspjela da kreira više radnih mjesta i pored toga što su upravo nova radna mjesta bila glavno obećanje tokom kampanje 2014. Uglavnom su političke teme dominirale agendu, navodi Zeka. A neki od atraktivnih industrija za strane investitore na Kosovu smatruju se agrobiznis, rudarstvo i minerali kao i oblast tehnologije. Za Radio Slobodne Evrope iz Prištine, Amra Zeineli.
I to je, poštovani slušaoci, bilo sve u ovoj emisiji Radija Slobodna Evropa. Slijedi naš magazin, a kao i obično možete da nas pratiti na našem web sajtu, Facebooku, Twitteru, YouTubeu i Instagramu. S vama su bili Mahir Elšani, Mirna Sadiković i Dragan Štavljanin. Prijatno!
Poštovani slušalci, želim vam dobrodošlicu u Radio Magazin posvećen procesu euroatlantskih integracija u zemljama regije te europskim standardima života koji su dostignuti ili će se tek postići u postupku reformi u okrilju Evropske unije ili na putu pristupanja. Ja sam Gordana Sandić-Hadži Hasanović i pozdravljam vas iz Sarajevskog studija Radija Slobodna Evropa uz preporuku nekih od sadržaja. Bivša zastupnica Evropskog parlamenta Doris Pak na konferenciji Pan Evropske unije Bosne i Hercegovine upozorila.
Granice između entiteta su veće nego što su granice između Bosne i Hercegovine i Evropske unije.
Kakva je sudbina regiona viđena očima analitičara?
Sudbina ovih zemalja ili Evropska unija ili postepena dezintegracija i utonuće u neku vrstu M ekonomskog siromaštva, M političke ili anarhije ili diktature.
Mladi u Crnoj Gori, kao i u ostalim zemljama, sve više maštaju o odlasku.
Ja bih otišla zato što nema uslova. Prosto ako ne nađem posao, ne vidim razlog da ostanem ovdje.
Uzgoj smilja sve privlačniji u Hercegovini.
To je sada hit u Hercegovini. Cijena je relativno dobra, mada sad nešto pričaju da će ta cijena i pasti, ali mi se ipak nadamo da se tom cijenom se nešto može zaraditi.
A sada opširnije o ovim, ali i drugim zanimljivim temama.
Radio Magazin.
Tokom dvodnevne posjete Bosne i Hercegovine, generalni direktor Direktorata za politiku susjedstva i pregovore o proširenju, Christian Danielsson, je naglasio značaj regionalne saradnje.
Također smo razgovarali o inicijativi jačanja jednog regionalnog ekonomskog prostora za područje Zapadnog Balkana. Ovakva inicijativa će osigurati da region bude privlačniji za strane investitore, istovremeno osigurat će njegovu konkurentnost.
To deliver 80,000 jobs throughout the region.
Također očekuje se da bi ova inicijativa potencijalno mogla dovesti do većeg, još i snažnijeg ekonomskog rasta, stvaranja novih radnih mjesta i procjena je nas iz Evropske komisije da bi se njenom provedbom moglo osigurati i preko 80,000 radnih mjesta.
Ministar vanjskih poslova Slovačke i bivši visoki predstavnik Međunarodne zajednice u Bosni i Hercegovini Miroslav Lajčak boravio je ovih dana u Mostaru, gdje je pored ostalog medijima dao izjavu o evropskoj perspektivi Bosne i Hercegovine.
Trenutno je glavno pitanje upitnik. Znači, treba da se završi taj upitnik, to je već danas više od 20,000 stranica koje treba da se to sve finalizira, prevede na engleski jezik. A onda sljedeći korak je status kandidata. A onda posle statusa kandidata već počinju pregovori o ulasku u članstvo. Tako da taj proces ima svoje određene korake i sad treba, i moja preporuka svima je da se uvijek fokusirate na to što je sad na dnevnom redu. Znači, sad je upitnik, treba brzo, ali prije svega kvalitetno da se to završi. Prije 20 godina, 97. godine, Slovačka je bila u teškoj situaciji. Naši susjedi, Češka, Poljska, Mađarska, su bili pozvani da uđu u NATO, i da počnu pregovori za ulazak u Europsku uniju. A Slovačka je bila prozvana crnom rupom na karti Evrope. A samo 7 godina kasnije mi smo ušli u Europsku uniju zajedno sa našim susjedima kao možda i najbolje pripremljeni, jer danas mi smo jedina zemlja iz okruženja koja je ispunila uslove da ima euro kao svoju valutu nacionalnu. Tako da uvijek postoji nada i sve je u našim rukama i za relativno kratak rok od 7 godina mi smo od crne rupe postali jedna od najnaprednijih zemlja, novih zemlja članica. I ja želim dalji napredak i brži napredak na europskom putu i možete da stvarno da se oslonite na svoje prijatelje u Europi.
U organizaciji Paneuropske unije Bosne i Hercegovine u Bihaću je održana međunarodna konferencija o temi Bosna i Hercegovina korak do statusa zemlje kandidata. Može li se ubrzati proces? Učesnici konferencije usvojili su i deklaraciju koja će biti proslijeđena domaćim političarima, ali i međunarodnoj zajednici. Informiše Dženita Duraković.
Oko 130 učesnika tokom 3 dana koliko je trajala konferencija pokušali su doći do odgovora može li Bosna i Hercegovina ubrzati proces i da li je spremna za ulazak u Europsku uniju. Doris Pak, predsjednica organizacije Robert Schuman i dokazani prijatelj naše zemlje, nije zadovoljna onim što je urađeno na europskom putu. Stvari se u Bosni i Hercegovini moraju promijeniti.
Od kraja rata na ovamo, granice između entiteta su veće nego što su granice između Bosne i Hercegovine i Europske unije. Ja sam jako često u Bosni i Hercegovini i često idem na 3 univerziteta u Banja Luci, Mostaru i Sarajevu. I kada pričam sa tim mladim ljudima, svjesna sam da oni, recimo iz Banja Luke, vrlo često nisu bili u Sarajevu niti u Mostaru i obratno, ali svi su bili izvan zemlje u Europskoj uniji. Dakle, nema veze da li političari rješavaju za građane ili za Europsku uniju. Oni su izabrali da riješe probleme građana, a to će biti korisno i za ulazak u Europsku uniju.
Prije 20 godina Europa je dala znak da želi Bosnu i Hercegovinu u svoju uniju. Pavo Badišić, ministar znanosti i obrazovanja Republike Hrvatske i glavni tajnik Paneuropske unije.
Bosna i Hercegovina svakako ima velikog izgleda i bitno je učiniti velike napore u reformi, a smatram da Bosni i Hercegovini može itekako pridonijeti i njezinoj stabilizaciji i daljnoj demokratizaciji upravo proces proširenja Europske unije.
Milan Dunović, potpredsjednik Federacije Bosne i Hercegovine.
Domaći političari su ti koji moraju napraviti konačno korak ka odškrinutim vratima. Da li se radi dovoljno? Ja mislim da se ne radi. Da li se radi na dobar način? Mislim da se ne radi. U Bosni i Hercegovini, u političkom životu, nažalost, na sceni imamo puno više politikanstva kada govorimo i o Europskoj uniji nego politike. Jer je evidentno da državne strategije zapravo ne postoje i da se ne rade svi oni koraci koji su neophodni kako bismo uopšte postali država kandidata.
Novinar Goran Milić mišljenja je da bi Europa svoje ručke prihvatila Bosnu i Hercegovinu ako bi bila sigurna da je ona održiva teritorijalno, politički, kulturno i ekonomski.
Kad hodate Bosnom i Hercegovom, ja sam se nahodao, svako selo sam vidio. To je srdačno, to je u redu, ali jedno je ta srdačnost, taj manjak osvete koji je rijedak u nekim zemljama koje su imale ovakav rat kao što je imala Bosna i Hercegovina, ovdje nema osvete. Ovdje nema osvete, ovdje je to minorno, to možete na prste jedne ruke znati da se neko nekome osvetio. To se ne radi u Bosni i Hercegovini. Dakle, to je jedna ugodna sredina dok svak ne ode svojoj kući. E sad kad svak ode svojoj kući, retorika se mijenja i onda su napadi na one druge. Osim kod nekih ljudi, a znate ko su to? To su poduzetnici koji teško rade, privatni poduzetnici, i koji o tome ne govore. Čak ni kod kuće. Po cijenu tajkunizacije ja bi se založio za kompletnu privatizaciju. Ali bez državnog utjecaja na privredu.
Analitičar i psiholog Srđan Puhalo, koji je radio više istraživanja na ovu temu, ukazao je na činjenicu da se uz brojne probleme koji postoje u Bosni i Hercegovini kod građana lagano i mijenja na gore percepcija Europske unije.
Jer Europska unija od 2010. do danas postala je, ajde kažem, manje atraktivna dama za udaju, ali pojavljuju se neke ideje o nekim Evroazijama, pojavljuju se neke druge alternative, tako da se bojim da građani Bosne i Hercegovine, kada budu jednog dana i ako budu jednog dana odlučivali o Evropskoj uniji, da to njihovo plebiscitarno 80-70% može vrlo lako da spadne, bojim se, i na nekih 50-60%, odnosno da bude negdje upitno, barem od strane Srba.
Proces ulaska Bosne i Hercegovine u Evropsku uniju može se ubrzati uz puno više povjerenja među onima koji vode ovu zemlju, ali i da ispunjavanje uvjeta za ulazak Bosne i Hercegovine u Evropsku uniju mora biti prioritet svih političkih subjekata u Bosni i Hercegovini, zaključeno je na skupu. Sudionice konferencije usvojili su deklaraciju koja će biti upućena političkim zvaničnicima i međunarodnoj zajednici.
Slušate program radija Slobodna Evropa.
O budućnosti Bosne i Hercegovine trebalo bi da više odlučuju građani, a ne političke i nacionalne elite. Ovo je između ostalog rečeno na javnoj tribini održanoj u Sarajevu o budućnosti Bosne i Hercegovine, a u organizaciji Evropskog fonda za Balkan i Beogradskog nedeljnika Vreme. Neke od poruka koje su se tamo čule prenosi Dženana Halimović.
Prepuštanje budućnosti zemlje u ruke političkih elita koje funkcionišu po nacionalnom principu potpuno je isključilo kategoriju građana, obespravilo ih te na život održava ustav koji je diskriminatoran i ne ide na ruku savremenim demokratskim tokovima, stavi učesnika tribine Budućnost Bosne i Hercegovine. Profesorica na Fakultetu političkih nauka u Sarajevu Nermina Mujagić kaže kako postojeće stanje znači nacionalizam, banalnost i beznađe. Probuditi se, graditi novi ustav i osvijestiti građane, savjetuje Mujagić.
Moramo zabraniti političkim strankama da imaju monopol nad tim pitanjem, moramo ih potpuno na neki način isključiti. To je jedan scenario. Naravno, zato nam treba dobre volje i treba nam dosta stručnosti. Drugi je scenario da prihvatimo ovakvu strukturu, ali da natjeramo one koji se etnički izjašnjavaju, Srbe, Hrvati i Bošnjake, da umanje negativne efekte politika koje ih predstavljaju. Treći scenario jeste da proglasimo narednu demokratiju, jel, u kojoj vrijedi narodno mišljenje, da pustimo da ovo prirodno stanje u kojem vlada pravo jačega, a ne vladavina prava, samo propadne.
Nakon Dejtonskog sporazuma vrijeme je za promjene koje će označiti kraj etničkim podjelama, smatra novinar i kolumnista Beogradskog nedjeljnika Vreme, Teofil Pančić.
Sudbina ovih zemalja ili Evropska unija ili postepena dezintegracija i utonuće u neku vrstu em ekonomskog siromaštva, em političke ili anarhije ili diktature. Jer, znate, potpuno je besmisleno upoređivati naše zemlje sa, ne znam, Švajcarskom ili Norveškom, pa onda reći evo kako oni nisu u Evropskoj uniji, pa im ništa ne fali. To je potpuno drugačije priče. Mislim da je sudbina ovih zemalja, ako misle dobro sebi i drugima, svakako evropska integracija. Što se tiče NATO-a, po meni je to nekako prirodni pratilac. Uglavnom, u zemljama istočne Europe, bivšeg komunističkog bloka, članstvo u NATO i članstvo u Evropskoj uniji su išli zajedno.
Ne isključuje ni mogućnost redizajniranja Dejtonskog sporazuma, o čemu bi prema nekim najavama trebalo biti govora na konferenciji u Londonu naredne godine.
Ja mislim da je poredak koji je uspostavljen Dejtonom svoj neki rok trajanja prirodno odradio ovih četvrt veka i da se mora tražiti novi model integracije koji će ići za makar postepenim ukidanjem dominacije etničkog modela kao onoga što je primarno, jer ovo kako je sada da je bitnije da li je neko Srbin, Bošnjak ili Hrvat nego bilo što drugo, mislim da je to neodrživo u bilo kojoj državi u savremenom svetu. Ako je to način da se prevaziđu loše strane ovog Daytona 1, njegove nelogičnosti i one stvari koje su postavljene tako da zapravo onemogućavaju konstituisanje bilo kakve države, onda da, onda u tom smislu da. A ako je cilj ono suprotno toga, onda mislim da to ne bi donalo ništa dobro.
U nužnost izmjena postojećih okvira vjeruje i profesorica Mujagić.
Problem je, znači, opet se vraćam u Dejtonskoj strukturi koja je nekako postavila taj odnos da je Bosna i Hercegovina, da Bosna i Hercegovina ima takav politički sistem koji uređuje međuljudski odnos između Srba, Hrvata i Bošnjaka. Naravno da takva jedna struktura ne može da proizvede građane, znači demos, u onom pravom smislu riječi, i građani se za to moraju izboriti. Znači, njihova je uloga sada potpuno reducirana jer se oni uopće ne prepoznaju prepoznaju kao politička kategorija u našoj javnoj sferi. Dakle, vi svoju političku pripadnost stičete na osnovu toga da li ste Srbin, Hrvat ili Bošnjak. To je jedan anahron pristup, jedan pristup koji nas vraća u nacionalističko doba, da ne kažem u jedno stoljeće iza. Dakle, građani se moraju probuditi i moraju shvatiti da su oni, da oni nisu klijenti ove države, da oni imaju znači suvereno pravo da tjeraju državu, odnosno da tjeraju svoju vlast, da donosi mehanizme koji će štititi njihova fundamentalna ljudska prava.
Do promjena Daytona na ovaj način teško da može doći, smatra profesor sa Fakulteta političkih nauka u Zagrebu Dejan Jović. Iako unutrašnja previranja traju dugo, Bosna i Hercegovina, tvrdi, ima sigurnu budućnost.
Ja mislim da je Bosna i Hercegovina zemlja koja možda u Europi jedina ima garancije za svoj opstanak. Te garancije su date međunarodno u Daytonskom sporazumu i u tom smislu je gotovo potpuno irelevantno koliko njenih građana želi ili ne želi njen opstanak. I s jedne strane, dakle, ja mislim da je plašenje idejom o raspadu Bosne neutemeljeno. To se može dogoditi samo ako dođe do potpunog kolapsa međunarodnog poretka. Naprimjer, do povlačenja Amerikanaca iz Europe, do raspada Europske unije i do izrazitog jačanja Europi, pa onda i Bosni, neprijateljskih drugih aktera.
Otvaranje pitanja budućnosti Bosne i Hercegovine mimo političkih krugova mogla bi, smatraju učesnici, rezultirati i nekim novim rješenjima koje su daleko od nacionalističke retorike. Slične probleme, kažu, dijele i zemlje u regiji, te se sa dilemama nacionalizma i političkog monopola koji drže određene elite trebaju obračunati građani.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Zanima vas što se dešava u regiji?
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Činjenica je da sve više mladih napušta Bosnu i Hercegovinu i to više niko ne može osporiti. Žele živjeti u zemljama zapadne Evrope ili svoju zemlju, Bosnu i Hercegovinu, učiniti boljim mjestom za život. Članovi društveno-politološkog foruma u Tuzli, tražeći bar dio rješenja, organizuju razgovore s istaknutim pojedincima. Jedan od njih ovih dana je bio ambasador Republike Hrvatske u Bosni i Hercegovini Ivan Del Vecchio. Kako je tekao njegov razgovor s mladim, saznajemo od Maje Nikolić.
Više je skepticizma među građanima nego optimizma kada se govori o ulasku Bosne i Hercegovine u Europsku uniju. Jasno je da je u ovoj zemlji nacionalna politika iznad progresa i konkretnih reformi. Međutim, neke nove generacije shvatile su da su odgovorne ukoliko žele ostati ovdje, u Bosni i Hercegovini, čija je budućnost u europskoj obitelji. Ivan Del Vecchio, veleposlanik Republike Hrvatske u Bosni i Hercegovini, mlade je ohrabrio.
Napravite spisak mladih obrazovnih ljudi. Obučite se u 3 mjeseca za pisanje projekata za aplikaciju na Europsku uniju. I zaradite pare. Otvorit će se, fondovi će dolaziti, aplikacija će biti. Ljudi imaju ideje, ne znaju kako to, kako prijaviti natječaj za to. Dovest ćemo stručnjake, obučit ćemo vas, vidjet ćete, ona ima ovaj, ovu ideju, ona ide, napravit ćete projekt, za nju još će se Europska unija plaćat za taj. Evo, to je vrlo kratko i ja stojim iza ovo što sam rekao.
I dok se svi bave tek dnevnom politikom, veleposlanik Del Vecchio istaknuo je da su građani Bosne i Hercegovine dužni daleko dublje promatrati informacije koje dolaze tek iz medija.
Najbolji primjer je zakon o akcizama. I ja mislim da je problem s tim zakonom u političarima koji nisu dovoljno precizno objasnili dugoročno koje su benefiti prihvaćanja tog zakona, a koje su problematične stvari. Umjesto da se potrudimo da donesemo strategiju poljoprivrede, jer bi strategija poljoprivrede omogućila automatski korištenje IPA fondova, i sad je objektivno, smo u situaciji da ne možemo te koristiti te fondovi, a s druge strane se traži da se povećaju trošarine na gorivo. A u isto vrijeme radi se o preko 1 milijardu eura kojim bi se pokrenula kompletna infrastruktura, ceste, željeznice i tako dalje. Pokrećete gospodarstvo, zapošljavate ljude, dajete daha ukupnoj privredi da prodiše.
Veliki korak Bosne i Hercegovine na njenom putu prema Europskoj uniji može biti upravo njeno gospodarstvo. Europska unija ne traži nikakve velike strategije, zapravo samo žele pojednostavljenje svih procedura. Pa onda nije ni čudo, istaknuo je veleposlanik Del Vecchio, zašto se u tom smislu posljednjih godina najviše govori o tešnju.
Načelnik općine je oformio fond i rekao mladim ljudima, bravarima, strojarima, bricama, ne znam, limarima, kogod od vas ima ideju da bi počeo nešto sam raditi, dođite k meni. I došli su, ljudi su se javili. I on je rekao ovako, 6 mjeseci, nađi i iznajmi lokal, 6 mjeseci, mi ti plaćamo sve režije, dadžbine. Nakon 6 mjeseci, ili ćeš propast, ili ćeš nastaviti raditi taj posao i zarađivati da to plaćaš. I nek od 100 ljudi, neko 10-3 uspije. Izvuko ih je iz kavane, to su modeli, tu nema previše filozofije.
Na kraju svog obraćanja mladima, veleposlanik Republike Hrvatske u Bosni i Hercegovini Ivan Del Vecchio pozvao ih je na konkretne korake koje sami moraju poduzeti.
Moramo shvatiti realnost, moramo shvatiti u kojoj državi živimo, moramo se dogovoriti da je ona takva, to je taj konsenzus. Ne mogu ja vas napadati zato što vi mislite drugačije nego ja. Znači moramo se dogovoriti, shvatiti njenu realnost, ista realnost i izaći. To je realnost. Ne možete vi reći da ne znam ja, čelnik bilo koje stranke koje narod izabrao nema legitimitet. Ima legitimitet i mi to moramo poštovati. Ali mi moramo raditi na ovaj način, polako objašnjavati ljudima upravo ovo što ste vi rekli, da to nije ono što nas hrani. A da bi do tog došli, morate se družiti, morate se definirati prioritete, morate puno znat i da jednostavno pokažu da su sposobni preuzeti odgovornost za sebe, a onda i za državu.
Mladi i evropske integracije.
Nezaposlenost mladih, posebno visoko obrazovanih, korupcija i naopak sistem vrijednosti, gorući su problemi crnogorskog društva zbog kojih dio mladih mašta o odlasku iz Crne Gore. Njihova razmišljanja zabilježila Lela Šćepanović.
U Crnoj Gori mladi teško dolaze do posla i to je jedan od glavnih razloga zbog čega žele da odu iz Crne Gore, kaže student prava iz Podgorice Petar Vučinić. To su inače mladi naveli kao glavni razlog za odlazak i u nedavno sprovedenom istraživanju nevladine organizacije Centar za građansko obrazovanje. Rezultati tog istraživanja kažu da polovina mladih u Crnoj Gori ne vidi budućnost u zemlji. A Petar Vučinić objašnjava.
Ne vjerujem da je ovo društvo koje nudi svima jednake šanse. Većina jednostavno ne vidi šanse u Crnoj Gori, ali što će uraditi ako odu iz Crne Gore, pitanje je hoće li moći neđe drugo da se snađu. Kao što je rekao premijer prije pol godine, godinu dana, naše se znanje niđe ne traži.
Nevena Plavenac sa Fakulteta političkih nauka kaže da će otići nakon završetka studija ukoliko ne pronađe posao.
Ne znam, ja bih otišla zato što nema uslova, realno. Mislim, ja ovo studiram, ja imam nadu da ću naći posao, opet postoji velika mogućnost da ne nađem, ali veliki broj naših kolega nije našao. Prosto ako ne nađem posao, ne vidim razloga da stanem ovdje.
Pored posla, Nevini smeta i sistem vrijednosti koji vlada u Crnoj Gori. I to prema njenom razmišljanju nije dobar ambijent za budući život.
Baš svako gleda svakog da prevari, svako gleda svoju korist. Ljudi više neće nikome ništa da pomognu, čak i ako mogu, ako im nije problem, neće.
Za razliku od Nevene, njena koleginica sa fakulteta Jelena Radunović želi da živi i radi u Crnoj Gori.
Ja lično ne bih voljela da odam odavde zato što sam vezana i za porodicu i društvo je tako malo nostalgična.
Ukoliko dobije posao nakon završenih studija, Ines Milić, studentkinja Filološkog fakulteta iz Nikšića, će ostati u Crnoj Gori. Ukoliko ne, kaže, pakuje kofere. Za odlazak Ines ima podršku porodice koja će joj, kako objašnjava, pomoći da ispuni svoje ciljeve.
Ja mislim da neću se zadržati u Crnoj Gori kad završim, ali voljela bi da nađem ovdje posao. Ako ne, idemo dalje. Nemam što robim, ne puno inostranstvo, ali recimo voljela bi englesko da živim ili njemačko, nije bitno.
Ni Maja Vujović sa Filološkog fakulteta ne planira da živi u Crnoj Gori i kaže da se u tome ne razlikuje od velikog broja svojih kolega.
Činjenica je da većina studenata želi da ode iz države, tako da mislim da država ne stimuliše studente u smislu da im pruža mogućnosti da se probiju u svojoj državi, nego svi tražimo mogućnosti negdje drugdje.
Njena koleginica Ivana Krstić kaže.
U Crnoj Gori ne vidim budućnost, jednom riječi. Imam mogućnost da odem i sigurno ću da odem odavde.
Nikšićanin Nemanja Popović, student francuskog jezika na Filološkom fakultetu, voli Nikšić i Crnu Goru, ali ne zna da li će i na koji način doći do posla nakon što završi studije. Nemanja već živi u Švajcarskoj i vratio se sa porodicom u Crnu Goru, a gdje vidi sebe u budućnosti, Nemanja kaže.
Nadam se da će otići za Švajcarsku kad završim ođe francuski.
Pored visoke stope nezaposlenosti mladih, korupcija je još jedan problem crnogorskog društva zbog kojeg mladi, tačnije studenti, žele da napuste Crnu Goru. Oni ne vjeruju da će se nešto uskoro promijeniti. Stefan Popadić, koji je završio Prirodno-matematički fakultet i trenutno odrađuje pripravnički staž, kaže da je korupcija ozbiljan problem crnogorskog društva i to na svim nivoima, od zdravstva do pravosuđa.
Počev od znači najnižih slojeva ka najvisočijim. Pogotovo korumpiran vrh. Za državni udar, to je samo priča za malu djecu. Državni udar, bez nas nisu našli, metak nisu našli. I o čemu mi dalje da pričamo? Sami vrh korumpiran.
Ali mladi ljudi mogu da spriječe korupciju.
Ne mogu jer nema ko da ih povede. Ja uopšte ne glasam.
Treba vođa.
Pa normalno treba. Treba neko da usmjeri svu tu energiju. Najzastupljenije je to u zdravstvu, školstvu. Mora da se plati ispit da bi se položio. Jer nema, znači ne može da se položi drugačije. Na mom fakultetu sa prirodno-matematičkom.
Kažu da je prirodno-matematički fakultet jedan od najboljih u zemlji.
Jeste, to jeste. Ali i tu je to zastupljena korupcija, pokušavaju da nam ugase fakultet. Zato što je fakultet koji drži vlast, privatni fakultet UDG. Tamo su svi, znači, sinovi tajkuna i, znači, još živimo u 90-im. Znači, na vlasti su uglavnom ratni profiteri, ljudi koji su nahuškali narod, poveli narod u rat i na kraju su oni bukvalno taj pokupili. Sav novac, znači, sve svu vlast, oni imaju i sav kapital i sve u njihovim rukama.
I budući pravnik Nedić Dražen za crnogorsko društvo kaže da je ogrezlo u korupciji.
Postoji korupcija u svim slojevima našeg društva, to je činjenica. Ta politika, uglavnom, ti slojevi koje...
Vi ste ono, partija osvoji na izborima nekoliko,
da.
A onda poslanici prelete u drugu, je li to?
Bukvalno. To je jednostavno činjenice, ljudi idu za novcem i...
Na jednom plastičnom primjeru, Stefan, prekidajući u razgovoru Dražena, objašnjava kako kaže korupciju u crnogorskom parlamentu.
Svi slojevi našeg društva su korumpirani.
To je sve jasno kad u parlamentu za dva, odradiš dva mandata i imaš nacionalnu penziju. A nacionalna penzija, ja mislim, je oko 1000 nešto evo. I normalno, i sve ima beneficije, ima sve povlastice, i kako neće da pređe u drugu partiju, kako?
Dražene, da li mladi ljudi mogu da mijenjaju?
Baš
mogu da spriječiti?
Postoje neke naznake da može da se pokuša, ali za sve je to potrebno, kao što je moj drug rekao, neki lider koji će povesti tu masu i usprotiviti se tom sistemu koji vlada kod nas. Pa za sad ne vidim.
Stefan bi vrlo rado otišao iz zemlje.
Zaba sve ako nema vođu, ako nema neko ko nije korumpiran. Čak i opozicija, u njih baš ne vjerujem. Oni su mi čak i gori, ono, ne glasam i ništa ne izlazim. Totalno sam apolitičan jer ne vjerujem niko. To su sve iz ideologije 90-ih godina.
Dražine, jeste li obezbedili neku vezu sutra za posao? Ste razmišljali u tom pravcu?
Nisam, vjerujte mi, baš ne znam kakva mi je perspektiva i ne znam čemu sve to, to je baš mrka kapa, tako da se izrazim, jer ukoliko nemate vezu, ukoliko nemate nekog da vas pogura, vi ste bukvalno propao čovjek, tako da kažem.
Zanima vas što se dešava u regiji?
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Uzgoj smilja može biti odličan način samozapošljavanja, ali i održivog povratka. Jedan je od zaključaka projekta koji je provodila Unija za održivi povratak i integracije u Bosni i Hercegovini u saradnji s Agromediteranskim fakultetom Univerziteta Džemal Bijedić Mostar. Projekat na području Čapine i Mostara obuhvatio je 30 novih proizvođača, informiše Mirsad Behram.
Od proizvodnje smilja, što je postalo u zadnje vrijeme masovna pojava u Hercegovini, mnogo očekuje i Zorica Šutalo iz mjesta Domanovići kod Čapljine. Svaka pomoć dobro dođe, kaže Zorica o edukaciji koju je prošla u organizaciji Unije za održivi povratak i integraciju u Bosni i Hercegovini.
Ali ono osnovno znamo, znači da je to eko proizvodnja, ne smije se ništa dodavati od kemijskih sredstava, a samo biološko i tako.
Zašto ste zabrali baš smilje?
Pa gledajte, to je sada hit u Hercegovini, cijena je relativno dobra, mada sad nešto pričaju da će ta cijena i pasti, ali mi se ipak nadamo i da s tom cijenom se nešto može zaraditi.
Slično razmišlja i Vjekoslav Šimović, također s područja Čapljine.
Teško je ulje prodati, cijene se mijenjaju i tako. Ne znam šta će biti ove godine. Ove godine je baš velike urodi se očekivaju i tako. Ali eto, mi se borimo i tako.
Upravo zbog velikog uroda, stručnjaci očekuju pad cijene smilja i eteričnog ulja u Hercegovini. Ahmed Džubur, dekan Mostarskog agromediteranskog fakulteta, koji je učestvovao u projektu edukacije o uzgoju smilja, ističe kako se obukom pokušava pomoći ljudima da se snađu na poprilično haotičnoj situaciji sa smiljem. BiH je sada, sa preko 1500 hektara pod smiljem, svjetski lider u proizvodnji smilja, ali je jedan od problema to što nadležne institucije i ministarstva spavaju.
Jer su ljudi na terenu potpuno prepušteni sebi, nevladinom sektoru i jednoj utakmici tržišnoj koju ne mogu dobiti na ovaj način. Jer evo, imamo drastičan pad cijena eteričnih ulja smilja. Umjesto da to postane komparativna prednost države na koju će još stotine hiljade ljudi i porodica zasnivati svoju egzistenciju.
Zato predsjednica Unije za održivi povratak i integracije u BiH Mirhunisa Zukić kaže da se edukacijom željelo postići da se povratnici i raseljene osobe na organizovani planski način bave uzgojem smilja.
A na neki način da je to bude njihova ekonomska podrška u jednom dijelu njihovog ostanka ili opstanka na ovim prostorima. Već imamo organizirane firme koje će otkupljivati smilje, prerađivati i plasirati na tržište.
Emisiju Na vratima Europe možete i pročitati na našoj web stranici slobodnaevropa.org.
Toliko u ovom izdanju Radio Magazina, poštovani slušalci. Iz Sarajeva, gdje je emisija pripremljena, srdačno vas pozdravljaju Zoran Mijatović i Gordana Sandić-Hadžihasanović.